Akcent.
Český krátký film je zdrojem inspirace a nových talentů. V posledních letech se mu daří, především na zahraničních festivalech. Například snímek Furiant Ondřeje Hudečka si vydobil cenu na americkém festivalu Sundance. Dcera dosáhla po vítězstvích na řadě světových festivalů na Oscarovou nominaci. Snímek 128 tisíc se promítal v Cannes, jiné na Berlinále. 14-minutový snímek Figurant Jana Vejnara uvedl americký festival South by Southwest. Na úspěchy krátkého filmu reaguje i domácí prostředí. Česká filmová a televizní akademie letos zavedla cenu pro nejlepší krátký film na českých lvech. Ceny české filmové kritiky od letoška také mají kategorii pro krátké snímky. Minulý týden vznikla nová internetová platforma filmpix.com, dostupná i českým divákům. Shromažďuje právě krátké filmy z celého světa a sledovat tam jde mimo jiné i zmíněné filmy Dcera nebo Figurant. Dohromady nám to dává dostatek důvodů k tomu, proč dnešní vltavský akcent věnovat právě českému krátkému filmu. Slovo v něm dostanou tvůrci a tvůrkyně filmů Jan Vejnar, Kamila Dohnalová a Adam Martinec. Zaměříme se totiž na hraný krátký film. A mluvit bude také ředitel festivalu krátkých filmů Karel Spěšný. U poslechu akcentu vás zdraví Pavel Sladký. Anatomie českého odpoledne, krátký film s letním vedrem znaveného přírodního koupaliště, kde se stane tragédie, je nejlepší film podle cen české filmové kritiky. Má také dvě nominace na českého lva v kategorii krátký i studentský film. Předcházející snímek téhož autora Cukr a sůl o skupině stárnoucích kamarádů se mimo jiné promítal na festivalu v San Sebastianu. Tvůrce obou dvou filmů Adam Martinec je tady teď s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A právě o těchto dvou filmech a především o novince Anatomie českého odpoledne budeme mluvit. Proč je to Anatomie českého odpoledne? O jakou národně nebo místně laděnou výpověď ten film usiluje?
No, Anatomie českého odpoledne je to proto, že jsem se snažil krzovat ten film, krzovat postavy, které jsem do něho zasadil, a jejich chování pochopit, proč se chovají tak, jak se chovají, co všechno je za tím, co já nazývám hulváctví, nesounáležitost, nedostatek slušnosti. Proto se to jmenuje Anatomie českého odpoledne. Je to pro mě nástroj, jak zkoumat to, co mě nejvíc rozčilovalo, když jsem se dozvěděl o té skutečné události.
Ten film se odvíjí od skutečné události nebo je její inspirovaný, kdy se na koupališti utopil malý chlapec, nebo dva chlapci vietnamští. Jak se vyvíjel ten scénář nebo přípravy filmu? Jakým způsobem od té skutečné události jste se dostali do té finální filmové podoby?
A úplně ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl o té kauze, v ten okamžik jsem věděl, že o tom chci natočit film, protože mi přišlo, že to velice přesně odráží to, jak vnímám chování lidí v naší společnosti v soudobí. A původně jsem dokonce psal ten film z různých perspektiv, abych vůbec zjistil, jestli to je dramaticky pevná situace, tak aby se to jako krátký film dalo natočit. Spousta těch cest se ukázalo jako v hodně lichých, jako nefunkčních. Já nevím, jestli je to jako veřejně známý, ale ti lidi se všichni zachovali tak, jak by se právně zachovat měli. Což je asi fajn, ale pořád to nezbavuje tu stovku přihlížejících lidí odpovědnosti za to, že jsou na stejném místě, jednak. A druhak si myslím, že něco ještě správně z pohledu řádu nebo práva. Neznamená, že to nevyžaduje nějakou vyšší úroveň lidskosti třeba v té mezilidské interakci. Jako když jdou lidi sáňkovat na Petřín třeba. A přijde policajt a začne vysvětlovat, že to není možný. Tak to asi jako má právně jako v pořádku. Otázka je, jakým způsobem to vůbec řeší. Proč tam vůbec jde ten policajt? Hrozně bych chtěl natočit anatomii jednoho policajta, který se jako rozhodne vlastně zkazit odpoledne dětem, takže jim začne vysvětlovat, že na Petříně se prostě saňkovat nesmí.
Tady se na aktuálním příkladě dostáváme docela teda k tomu, od čeho odvíjíte nápady na svoje filmy.
Asi jo, no, asi něco, co mě tak jako zarazí nebo mě rozesměje. My jsme obklopeni pitomostí, protože jsme trošičku jako pitomí, jenom si to nechceme přiznat. Ono většinou je to legrační, ale někdy to rozkryje nějak jako hodně patologické chování jednotlivce i skupin.
Váš předcházející film Cukr a sůl byl tragikomickou, řekněme, výpovědí o maskulinitě, o stárnutí, o tom, jak se člověk blíží ke smrti. Jedna z věcí, která tenhle předcházející film s anatomií spojuje, je využití herců i neherců, mísení obojeho. V souvislosti právě s tím mísením herců a neherců, s českostí té anatomie odpoledne, se snadno dá říct, a už se to i objevilo, že navazujete na nějakou hrabalovskou nebo novovlnou poetiku. Vědomě nebo spíš nějak přirozeně k tomu došlo?
Byl to vědomý odkaz. Když jsme teda zjistili, že tam budou neherci, tak bylo jasný taky, že si tam musíme dát jednoho herce, Leoše Nohu, aby jim pomohl. Aby pomohl té situaci a hlavně taky, aby zahrál ten třeba důležitý monolog v tom filmu, který by právě neherec už vlastně ze své přirozenosti podle mě tolik nedal. A to je případ i Simony Pekové v Anatomii, kdy ona má taky vlastně rozložit a rozplakat. A Simona mě neustále přesvědčovala, ať tam obsadím zase nějakého neherce, že ti chlapíci v tom Cukrasu tak dobře fungovali, tak ať tam najdu nějakou skutečnou bábu do té pokladny, nějakou pokladní. A já bych to udělal, kdybych nemusel pak točit scénu, ve které by ona musela opravdu plakat. No. Protože nevím, jak bych to ty paní vysvětloval, ani by mi to nepřišlo fér vůči ní. Myslím, že tomuhle se právě musí zaprodat jenom ti herci, že to zvolili, to povolání.
V jakých podmínkách na FAMU tyhle oba dva vaše filmy vlastně vznikly?
Kdybych nebyl na FAMU, tak by nikdy nevznikly. To je jasný. Škola je to nejlepší místo podle mě ve střední Evropě, kam může jít člověk studovat film. Což ale neznamená, že nenarazí na spoustu překážek, třenic, názorových výměn a někdy je těžký to ustát. Ale to je asi jenom dobře, protože žijeme v ideálním světě, takže tyhle nárazy se budou naopak jenom exponenciálně zvětšovat v tom skutečném světě, takže FAMU podle mě funguje jako velice dobrá laboratoř pro nás.
Až bude ta možnost natočit debut, točit celovečerní filmy, tak krátké filmy budou uzavřená kapitola? Nebo je v nich něco, nějaký potenciál, ke kterému stojí za to se vracet, i když člověk má tu možnost dělat to nejsledovanější, čili celovečerní film?
No to já si myslím, že krátký film je skvělý formát. A že jakýkoliv film je skvělý formát. Dokument, vlastně i ten videoklip, nebo nějaký spot, nebo úvodník, jako úplně cokoliv. Kdykoliv je člověk na place, nebo ve střižně, nebo kdykoliv je konfrontován s textem, kterému má otisknout nějakou audiovizuální podobu, tak je to dobře. Aspoň za mě. Já jsem šťastný, když můžu dělat cokoliv, co se vyjadřuje audiovizuálně. Film jako takový v konfrontaci s televizí prochází obrovskou proměnou. A já vůbec nevím, co nás čeká, co vlastně studuju, co ze mě jako bude, kde se budu uplatňovat. Jediný vím, že mě to hrozně baví. Takže naštěstí jsou ty technologie teďka tak levné, že budu vždycky asi točit. A je asi jedno, jak to bude dlouhý. A možná to ani nikdo nikdy neuvidí, ale důležité je, že můžu točit. Krátký film je skvělý, protože je to koncentrovaná situace. Vždycky je důležitý tam něco odvyprávět, že je to emoce nebo příběh. Na krátký ploše. Důležitý je točit.
Děkuju za rozhovor a hodně zdaru.
Děkuju.
Dalším hostem Akcentu je Jan Vejnar, se kterým budu mluvit o jeho krátkém filmu Figurant. Ahoj, dobrý den.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Figurant je zajímavý z několika ohledů. Jeden z nich může být i ten, že ty jsi absolventem Filmové akademie v Písku a mě by tím pádem zajímalo, jakou výhodu, nevýhodu to přináší. Člověk asi předpokládá, že studenti FAMU mají víc otevřené dveře na zahraniční festivaly a do filmové branže. Platí to nebo ne?
Já vlastně nemůžu posoudit, protože nemám tu zkušenost studenta FAMU, abych věděl, jak třeba pak je festivalová politika u krátkých filmů na FAMU a tak. Ale myslím si, že v mém případě je to vlastně trochu jedno, protože já jsem po absolvování studia v Písku vlastně získal takový odstup časový, myslím, že to bylo tak 6 let, kdy řekněme jsem nějaký jako vazby, který jsem s těmi studenty a pedagogy v tom Písku měl, tak trochu jako ztratil, takže jsem si vlastně našel nový okruh lidí, který shodou okolností byl na FAMU navázaný, ale vlastně možností té školy jsme moc nevyužívali. Ten film vznikal nezávisle a myslím si, že by se stejně dobře mohlo stát, že bych nestudoval žádnou školu a mohlo by to dopadnout podobně. Není to nějak jako spojený s tím studiem.
Kde se vzala základní myšlenka nebo koncepce filmu Figurant?
Já vlastně jsem původně napsal celovečerní scénář, který byl inspirovaný mojí zkušeností komparzisty na natáčení. Tak mě fascinovala ta zkušenost komparzisty v dobrém i špatném, že zkrátka ten materiál, který se tam nazbíral, tak jsem chtěl nějakým způsobem zúročit, ale formou spíš sociální komedie. Já jsem hodně třeba myslel na filmy Roberta Altmana, na takové ty jako ansáblové filmy jako Nashville nebo Mesh. A napsal jsem scénář, se kterým jsem posléze kontaktoval Kamilu Dohnalovou, která se moc líbil, a začali jsme teda přemýšlet o realizaci, nicméně ten scénář se ukázal jako velmi drahý na debit a já jsem chtěl udělat takový jako concept proof, natočit si jednu scénu, vlastně abych si na tom něco zkusil, aby jsme mohli s nás s touhletou scénou potom získávat třeba ty partnery pro realizaci toho filmu. A namísto toho, abych si vlastně vzal jednu scénu, protože i to něco stojí, natočit tu scénu, tak jsem se rozhodl, že udělám jako samostatně fungující tvar, protože je snazší zafinancovat takovou věc. Ale když jsem začal psát tohle ten tvar, tak to nabralo úplně jiný směr. Přemýšlel jsem vlastně o tom, že by to mohla být taková jako temná groteska. Vlastně se to řeklo úplně jiný žánr a vznikl z toho Figurant.
Kde se ve filmu vzal Denis Lavant, známá tvář francouzského filmu, která tím pádem Figuranta spojuje třeba s filmy Leose Caraxe nebo Claire Denisové a dalšími špičkovými tvůrci současné evropské kinematografie?
Já jsem vlastně víc obeznámen s filmy Leose Caraxe než s filmy Claire Denisové, to mě ještě čeká. Když jsem začal psát ten film, tak se ukázalo, že vlastně ta hlavní postava tam moc dialogu mít nebude. Když jsem přemýšlel o tom, jaký herec by vlastně mohl takovou roli stvárnit, aniž by přitom třeba nebyl vyloženě expresivní nebo teatrální, tak jsem si vzpomněl na Holy Motors a říkal jsem si, tak Denis Lavant to je takový jako vlastně univerzální talent a vlastně lecos už má vepsáno i v té své jako jedinečné tváři. Ale bral jsem to samozřejmě jako referenci, protože mi mě nenapadlo, že bych mohl Denise získat. Ale potom, co jsme absolvovali vlastně s Kamilou workshop, scenaristický European Short Pitch, a následně jako produkční fórum, kde jsme získali jako producentku francouzskou. A já jsem během prezentace toho scénáře zmínil Denise jako referenci, tak mi bylo vlastně řečeno, že to vlastně není tak nemožné a že Denis docela rád spolupracuje s mladými filmaři a že prostě pro ně důležitý scénář a když se mu bude líbit scénář, tak a bude mít čas samozřejmě, tak do toho filmu půjde. Takže jsme kontaktovali jeho agenta, ten kontaktoval Denise a Denisovi se to líbilo, takže se to povedlo.
Ten film měl potom výbornou zahraniční mezinárodní premiéru a to na festivalu South by Southwest, který patří mezi významné americké festivaly zaměřené na nezávislý film, podobně jako Sundance, ale s trochu jiným kurátorským výběrem, můžeme říct. Co tahle festivalová zkušenost, jakkoliv festival nemohl proběhnout reálně, fyzicky, ale konal se pouze digitálně v té době, jakou zkušenost tohle pro tebe nakonec vytvořilo nebo jakou zkušenost ti to dalo?
Festivaly tohoto rozměru jsou vlastně pro filmaře i krátkých filmů. Přínosné především tím, že tam vlastně je možné získat nějakou jako podporu nebo spolupráci pro další projekt, že o sobě prostě ten člověk dá vědět a že se potká s řadou lidí, kteří mu ideálně umožní teda potom realizovat další projekty a může nějakým způsobem snáze navázat, než když ten film takový život nemá. A to bohužel trošku nebylo možné, protože tím, že se ten festival neudál a neproběhly tam všechna ta setkání, která by mohla proběhnout, tak se vlastně ta zkušenost omezila jenom na několik zahraničních hovorů a nějak, jako docela vlastně pár příjemných korespondencí s lidmi, kteří ten film viděli. No a potom jsem samozřejmě absolvoval několik rozhovorů třeba s lidmi, kteří zastupují filmaře teda v Americe nebo s nějakými nezávislými producenty, což stále probíhá, ale myslím si, že stejně ve výsledku všichni čekají na to, co udělám dál, takže udržuji nějaké kontakty, ale myslím si, že jich je trochu méně, než kdybych tam třeba byl, ale i tak je to příjemné.
Myslím si, že navzdory poměrně prestižní premiéře ten film tady doma v Česku příliš velký ohlas neměl. Pletu se?
A já myslím, že asi ne. Já ten pocit mám taky, ale samozřejmě zase nevidím tolik prostor pro to, kde ho tady ukázat. Mám pocit, že třeba na rozdíl od Francie, která je v tomhletom výjimečná, co se krátkých filmů a distribuce týče, jedinečná vlastně mám pocit v Evropě, tak u nás pořád neexistuje nějaký jako to říct, stabilnější distribuční kanál. Když pomineme iShorts, tak, které teď nemohou probíhat, tak mám pocit, že vlastně už jsme potom závislí jenom na několika festivalech, které třeba mají tu krátkometrážní sekci a samozřejmě Prague Shorts, který je celý orientovaný na krátké filmy, ale myslím, že televize a streamovací služby u nás občas něco uvedou, ale nejsem si tak moc velký o to zájem.
Akcent. Kamila Dohnalová je filmová producentka stojící za krátkými filmy jako například Happy End Jana Sasky, který se ocitnul na shortlistu Oscarů, v Sundance oceněného dramatu Furiant, který natočil režisér Ondřej Hudeček, nebo snímku Srdce Havel, anebo Figuranta, o kterém jsme mluvili před malou chvílí. Změnilo se v posledních letech něco na krajině českého krátkého filmu? Dá se mluvit o rozmachu krátkého filmu v Česku?
Rozhodně. Já bych asi zmínila dvě zásadní věci a tou jednou je to, že vlastně před pěti lety začal Státní fond kinematografie podporovat výrobu krátkometrážních filmů samostatné výzvy od roku 2016, takže to si myslím, že pro krátký film zásadní. A tou druhou, která je čerstvější, je vlastně zavedení krátkometrážní kategorie, ať už tedy na cenách České filmové a televizní akademie Český lev, a nebo na cenách České filmové kritiky. Takže tyhle ty dvě takovýhle nějaký vlastně institucionální, řekněme, změny jsou asi důkazem a jdou ruku v ruce s tím, že krátkometrážní film v Česku je na tom líp, než býval třeba před 10 lety.
A mají si to posluchači vysvětlovat spíš tak, že byla silná generace tvůrců, která si tohle vynutila, aby na ně Státní fond pamatoval s penězi a ceny se zvláštními kategoriemi, anebo obráceně. Instituce vytvořily nějaký prostor a to umožnilo mladým tvůrcům nebo celé možná jedné generaci zazářit svými krátkými filmy.
Já myslím, že tam dřív byla ta tvorba a velice dlouhodobá a soustředěná činnost tvůrců, producentů a celé té filmařské obce. Protože ta obec je tak malá nebo tak velká, jaká ta česká obec je, tak je to vlastně všechno hrozně propojené, ale řekla bych, že prvotní vlastně byla ta činnost těch tvůrců, ano.
Jak dneska vypadají produkční nebo koprodukční strategie pro filmy, zvlášť pokud mají nějaké větší festivalové ambice, pokud chtějí zarezonovat v zahraničí a podobně?
Tak tu realizační strategii pro krátký film, který je tedy primárně určený na filmové festivaly, je určitě koprodukce evropská. Nevím, jestli se v tomto jako liší příliš vlastně krátký od celovečerního filmu. Myslím si, že to je vlastně v něčem tady v tom, v té evropské koprodukční realizační strategii vlastně velmi podobné.
Na to jsem se vlastně ptal, jestli si to můžou laici představovat tak, že krátké filmy jsou něco, co dělají primárně studenti, že to je velice lokální, velice rozpočtově složitá záležitost, anebo jestli jsou pitchingová fóra, setkání producentů, vytváření mezinárodních kontaktů, všechno v krátkém filmu, stejně jako v tom celovečerním. Takže je to velmi podobné.
Je to velmi podobné, ale u toho krátkometrážního filmu je ten velký rozdíl potom v té jiné monetizaci, kdy vlastně minimálně zase v tom českém kontextu prostě nedochází k té možnosti ten film vlastně uvést v kinech tak, aby se podstatná část těch příjmů generovala z těch kin. Takže zase, když jsme u té velikosti nebo malosti toho českého trhu, tak tady se logicky prostě neuživí desítky produkčních firem, které by dělaly stovky krátkých filmů, jako je tomu třeba ve Francii. Ve Francii existují desítky produkčních společností, které dělají čistě krátké filmy. To si český filmový průmysl nemůže dovolit a nikdy tomu asi nebude jinak, protože prostě je nás tolik, kolik je. Takže se bavíme o nějakých jednotkách a o tom, že ten, kdo dělá v Česku krátké filmy, tak nedělá pouze krátké filmy, protože to prostě nejde a nemyslím si, že by to někdy mohlo jít.
Takže i vaše představa budoucnosti je, že s těmi tvůrci, se kterými třeba teď děláte krátké filmy, budete pokračovat k celovečerním projektům a že na krátkometrážní formát se nebudete specializovat.
Je to různé. Já třeba, protože dělám jak hraný, tak animovaný film, tak třeba v té animaci tam samozřejmě ten krok mezi tím krátkým a celovečerním filmem je obrovský. To je prostě celovečerní animovaný film je opravdu jako monstr projekt obrovského měřítka. Takže třeba s Janem Saskou, se kterým jsme dělali Happy End, tak teď děláme jeho další nestudentský profesionální krátký film, ale je to tedy krátký film, animovaný. Ale s Janem Vejnarem, se kterým jsme natočili Figuranta, tak s ním nyní připravujeme celovečerní film.
V případě Jana Sasky, jehož mimořádně vtipný Happy End zaujal spoustu diváků v Česku i v zahraničí a jak už jsem říkal, měl tu přednominaci na shortlistu Oscarů. Půjde zhruba o co, jestli už můžete prozradit víc?
Další film s Janem Saskou je Hurikán. Je to příběh šarmantního žižkovského alkoholika, který váhá mezi alkoholem a láskou, jak už to tak někdy bývá.
Já jsem na úvod zmiňoval některé z těch filmů a jejich ocenění. Co je pro vás osobně měřítkem úspěšnosti na poli krátkého filmu? Jsou to ty nominace, jsou to ty ceny, festivalová uvedení nebo něco jiného?
Z jednoho konce to určitě může být, tedy festivalová uvedení, premiéry na velkých festivalech, počet těch festivalů nebo festivalová ocenění. Ale z jiného úhlu pohledu si myslím, že vlastně pro ten krátký film a speciálně tedy aspoň český je vlastně měřítkem úspěchu i to, že vůbec vznikne, že se vlastně jej podaří zafinancovat, že se jej podaří realizovat a měřítko úspěchu samozřejmě, jak jste zmiňoval třeba ten Happy End, tak tam bych řekla, že ten úspěch pro nás byl jakákoliv projekce prostě s kladnými diváckými ohlasy a když už prostě to potom nejsou jednotky, desítky nebo stovky, tak vás to nesmírně těší, že prostě český vtip vyprávěný pospátku samozřejmě v takhle bravurním obrazovém podání je prostě srozumitelný v Austrálii, v Jižní Americe anebo vám někdo řekne z východního Ruska, že vlastně ten vtip zná, že ho taky mají. Takže potom takovýhle to jsou samozřejmě jednotlivosti, ale určitý měřítko úspěchu a nějaký satisfakce to určitě je.
Co byl produkčně nebo producensky nejnáročnější projekt, který jste dělala? Ať už by tedy šlo o animované filmy nebo hrané filmy, o kterých se dneska bavíme primárně.
To by byl určitě asi Figurant, jako česko-francouzská koprodukce, vlastně můj první projekt producenský po škole. Tak v případě Happy Endu nebo Furianta tam vlastně bylo to zázemí školy a nějaká vlastně spolupráce i v rámci toho štábu a i s těmi tvůrci, takže tam to nastavení bylo částečně pořád školní, ale Figurant byl vlastně takhle moje první profesionální producentská věc a bylo potřeba tam sladit české a francouzské vstupy, štáby, představy a takže asi tak.
Jsou nějaké další projekty, na kterých v tuhle chvíli ještě pracujete? Krátkometrážní tedy především.
Krátkometrážní je to tedy Hurikán s Janem Saskou, ale kromě toho vlastně teď ještě připravuji a vyvíjím a hledám zafinancování pro dva krátkometrážní filmy, které nejsou majoritně české. Jsou to jednak tedy krátký animovaný film s izraelským režisérem, toho času žijícím v Nizozemsku. A druhý projekt je hraný film, který je zase maltéský režisér, ale žijící ve Francii.
Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Na závěr dnešního akcentu tady vítám Karla Spěšného, ředitele Festivalu krátkých filmů v Praze. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Co jsou největší úspěchy z hlediska kvality těch filmů, českého krátkého filmu z posledních zhruba 3, 4, možná 5 let?
No tak mě napadá, že takovým prvním filmem, který po další době uspěl, krátkým filmem, který uspěl na nějakém festivalu významným po další době, tak byl Furiant Ondřeje Hudečka. To byl film, který získal hlavní cenu pro krátký film na festivalu v Sundance. Pak samozřejmě už pominu to, že úplně minulý rok jako válcovala svět Dcera, což je animovaný film, tak pak byly takový výrazný úspěchy, že se začaly jako vracet český filmy do studentské sekce festivalu v Cannes, který se jmenuje Cine Fondation. Tam se objevil film Ondřeje Erbana 128 000 a tuším, že asi rok předtím film slovenského režiséra, ale v české koprodukci, který se jmenuje Atlantida 2003 a tím režisérem byl Michal Blaško. Tak to byly, myslím, takový jako tři jako výrazný návratový návratové filmy. A teď se samozřejmě bavíme o hraném filmu, což je trošku jiná oblast než animovaný film, protože animovaný film byl úspěšný v podstatě kontinuálně a teď se to tak jenom jako nabalovalo a zrychlovalo.
Dají se díky festivalu krátkých filmů pozorovat třeba nějaké trendy v tom českém krátkém hraném filmu, a to ať už z hlediska produkční strategie, nebo výběru témat, nebo zpracování a zdrojů inspirace?
No já myslím, že tak jako tím nejvýraznějším momentem je to, že těch filmů trochu přibývá. My ten festival děláme 15 let a vlastně od začátku jsme zápasili s tím, že v Čechách prakticky neexistuje to, co je v tom světě to gro, to znamená taková ta tvorba jako po škole. Že my normálně v té mezinárodní soutěži hrajeme filmy, které vznikly jako vlastně v profesionálních produkcích. To nejsou většinou školní filmy, jenom úplně výjimečně se tam dostanou školní filmy. A vlastně v Čechách prakticky neexistovala produkce jiná než produkce jako školních cvičení, což je prostě vážně jiný obor. A teď se nám to trochu jako postupně zlepšuje, protože v rámci fondu kinematografie vznikla podpora, takže je možný čerpat peníze. Existuje jako větší vůle ty filmy natáčet i mimo tu školu. Takže poslední dobou trochu přibývá filmů, který vznikají mimo školu. Ale vlastně je to hrozně kolísavý, že některý rok jako jich vznikne třeba 5 a některý rok třeba žádný nebo jeden. Ale jako existuje to. Takže to je takový ten jako nejmasivnější, pro mě nejmasivnější jako rozdíl za poslední roky. Jinak témata já mám pocit, že se úplně moc nemění. Já jsem třeba jako nezaznamenal nějak úplně jako dramaticky, že by masivně jako reflektovali třeba jako nějak současní média, nebo že by se víc zajímali, nebo víc se snažili ukazovat, jako jak funguje ten svět pro ty mladí v současnosti. Takový to jako, co dělají mobily, co dělají sociální sítě, jak komunikujeme, že se změnily jako vztahy. Vlastně jako pořád mi připadá, že tady existuje takový to trošku jako zadření v té tematice těch jako vlastně dost jako klasicky formovaných psychologických dramat. Nás hrozně potěšilo, že když jsme dělali jako loňskou soutěž, tak vlastně se nám podařilo vyskládat to tak, že tam bylo 10 filmů a vlastně každý z nich měl jiný žánr. Což bylo úplně jako pro nás zjevení a to už se zase neopakuje. Jo, že vlastně jsme tam měli opravdu jako rozpětí od samozřejmě psychologického dramatu, ale až po muzikál, slapstick komedie nebo jako surrealistická komedie. O to hrozně zvláštní, že najednou tam bylo těch žánrů hrozně moc. Byl tam film, který využíval jako výrazně postprodukci, tam byly jako vlastně jako snový pohádkový motivy. Letos vlastně možná je to prostě daný, že o tím, jaký rok jsme absolvovali, tak vlastně zase spadnul zpátky ta tvorba do takového toho levelu těch vlastně velmi standardně formulovaných psychologických dramat. Jo, ono to samozřejmě dost odpovídá tomu, co se děje i v té celovečerní podobě. Tak já bych třeba uvítal, kdyby tvůrci se snažili třeba nějakým způsobem jako víc najít nějaký, buď to svůj vlastní jako jazyk vysloveně, nebo nějaký svý téma, nebo jako třeba zkusili používat třeba i to médium způsobem, který se víc blíží jako tomu, jakým se používá dneska v tom digitálním světě, a ne vlastně tím úplně jako standardním, jako vyprávíme příběh, musí to mít, postava musí být pochopitelná, protože se nějak vyvíjí, prostě soustředit se na tyhle věci. Což je samozřejmě v pořádku, mnoho filmů takhle má vypadat, je to úplně jako fajn, ale jenom mě překvapuje to, že vlastně skoro všechny vypadají úplně stejně.
Je nějaká evropská kinematografie, nebo případně mimoevropská, která by se podmínkami blížila Česku a mohla být nějakou inspirací? Protože myslím si, že nějaké postesknutí po tom, jaké jsou podmínky ve Francii, je třeba na místě, ale zároveň je to skutečně nesrovnatelné, francouzská kinematografie a česká, nejenom v podmínkách toho krátkého filmu. Je nějaká okolní země, která by jako inspirace buď v přístupu státu k filmu, nebo k odvaze tvůrců, nebo v něčem jiném systémovém stála za zhlédnutí jako inspirace?
Já si fakt jako nemyslím, že je to problém financí. Já myslím, jako, že se dají točit filmy i za mnohem méně peněz, než za kolik se jako točí. Dneska s tím digitálem si myslím, že je možný a s tím, jak jsou třeba vstřícní i ty různý rentály nebo ty poskytovatele té techniky nebo i studia, že vlastně si myslím, že je možný jako ten film natočit vlastně jako skoro za nulu. A ty případy třeba z té Evropy jako známe. Byl bych fanoušek toho, aby jsme se nevymlouvali na to, že to je podmínkama. Já si myslím, že je to taky možná tím, že jsme třeba zhejčkaný.
Říká Karol Spěšný z festivalu krátkých filmů. Jemu, stejně jako Kamile Dohnalové, Janu Vejnarovi a Adamu Martincovi, čili tvůrcům krátkých filmů, děkuju za účast. Z Akcentu se loučí Pavel Sladký. Pořad poslouchejte na webu Vltava, rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou příště.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.